Oikein hyvää tiistaita tai milloin ikinä kuuntelettekaan Varssi-podcastia. Tällä kertaa äänessä ainoastaan liikaviisas, nimittäin H. Parone on jossain ihmeen Englannin kuningaskunnassa, jossa ei pääministeriäkään ole, eli Lontoon reissulla Parone vielä matkaamassa, niin tänään saatte kuunnella tämmöisen yksin puhelun. Toisaalta te olette mahtavasti auttanut, siellä on mulle iso kasa kysymyksiä tuolla odottamassa tuon linkin takaa, mitä vähän mainostelin tuolla Instagramissa. Jatkossa tosiaan Instagramiin tulee aina vähän semmosia aiheita, mitä me saattaa käydä läpi, niin tulee storin puolelle ja siihen tulee aina sitten linkki vastaamaan kysymyksiä, ja ne löytyy kyllä ne linkit sitten sieltä profiiliin, kun meet siellä kohokohdat, niin sieltä löydätte aina linki, että sinne voi aina käydä laittaa viestejä, juttuja, mielipiteitä, kysymyksiä, asioita, mitä ikinä tuleekaan mieleen jalkapallon maailmasta. Se helpottaa meitä tekemään, ja nyt varsinkin kun on yksin täällä, niin käy nopeasti vähän läpi, että mitä on tapahtunut. Sen jälkeen hypätään niiden kommenttien ja kysymysten pariin, ja sitten siellä oli muun muassa, kysyin erikseen Ronaldon tilanteesta mielipiteitä, niin niitä tuli mukavasti sinne ja saadaan niistä vähän puhetta.
Sometimes may be good, sometimes may be shit.
Englannissa ja Espanjassa pelattiin viime viikolla viikkokierrokset sekä viikonloppuna lisää. Italiassa pelattiin kappikierros ja Saksassa myös kappikierros. Tai no, ei mennä noihin Italian kappeihin tai Saksan kappeihin. Niistä sitten kun on vähän pidemmälle päässyt, niin voidaan niistä ottaa kiinni. Mutta mennään, hypätään eka vaikka Englannin viikkokierroksille. Siellä alkaa vähän ehkä niin kuin hahmottua toi runko. Tosi tasasta on tosin. Ihan pelit menee miten tahansa ristiin. Wolverhamptonilla muun muassa vaikea viikko. Eka 2-1 Crystal Palaceilta tauluu tiistaina ja sitten lauantaina Leicesteriin vastaan 0-4 turpaan, niin on synkkä viikko Wolvesille. Toinen joukkue, kenellä oli synkkä viikko, oli Tottenham. Eka kävi Manulta ottaa 2-0 kuonoa ja sitten viikonloppuna Newcastleilta 1-2 naamari. He olivat kahdessa pelissä tosi laiskoja, tosi surkeita jopa. Siis laiskaa pelaamista sekä Manu vastaan sekä eilen Newcastlea vastaan. En oikein tiedä. Siinä keskikentältä puuttuu semmoinen äijä, joka sitä peliä pystyisi tekemään. Musta tuntuu, että Harry Kane katsoo tällä hetkellä kateellisena, mitä Haaland tekee Cityssä ja miettii, että toi voisin olla minä. Minä, mutta nyt mä pelaan Tottenhamissa, joka vuosi lähtee vähän kovilla odotuksilla kauteen ja sit saa taas pettyä, kun sama homma. Ja nytkin eilenkin Newcastlea vastaan, kun se joutuu tulemaan niin kuin reippaasti omalta kenttäpuiskolta hakemaan sen pallon, että se saadaan ylipäätänsä sinne hyökkäyksiin. Niin kyllä varmasti monet katsoo Haalandia kateellisena ja YMS, mutta mä veikkaan, että Harry Kanea tuntuu oikeasti tuo sielussa. Kuinka paljon se kaiveri pystyisi Cityssä tunkemaan palloa maaliin, jos olisi vaikka pari vuotta sitten mennyt sinne. Huhhuh. Huono viikko Tottenhamille ja vaikea viikko myös edessä. No, mennään nyt kuitenkin siihen mun suosikki, eli Manchester United, jolla oli alun pitäen niin kova viikko edessä. Tottenham tosiaan keskiviikkona ja Chelsea sitten lauantaina. En tiedä paljon Manu oli budjetoinut tästä viikosta itselleen mukaan. Mä olin ehkä budjetoinut semmoista, että 3 pistettä on kiva, 4 pistettä tuli, on fanina ihan tyytyväinen. Tottenham peli oli ehkä parasta peliä, mitä mä oon nähnyt vuosiin Manulta. Tosin, kuten sanoin aikaisemmin, niin Tottenham oli tosi laiskalla pelipäällä, joten pitää ottaa siitä vähän pois, mutta Manu oli äärettömän hyvä. Casemiro oli todella hyvä, Casemiro sai muut näyttää tosi hyvältä. Fred, ehkä pelin paras. Hirveä tasonnosto edellisiin peleihin. Bruno onnistui maalinteossa. Rashford ei vaan onnistu mistään. Sillä tarvitaan nyt onnistumisia. Mennään Ronaldo-keissiin vähän myöhemmin. Siitä mä kysyin teiltä kommentteja, niin te saatte laitella tai lueskelen niitä tuossa kohta. Kaikin puolin ainoa ehkä semmoinen heikko pelaaja Manu tällä hetkellä, vaikka Manu pelaa tosi hyvin, hyvännäköistä peliä, niin Jadon Sancho ei vaan saa itsestään mitään irti ja sieltä pitää jostain löytyä Sancholle joku boosti, millä saadaan vasemmallekin peliaikaa ja ehkä joku kilpailija sinne samalle pelitontille, niin saisi Sanchostakin paljon enemmän irti. Tottenham peli yhtä parasta manua, mitä on nähnyt aikoihin. Ihan mahtava peli. Lauantaina Chelsea-pelin eka puoliaika. Mun mielestä oikein hyvää manua. Potter teki jo siinä ekan puoliaikana muutoksia pelisysteemiin, mikä ehkä vähän manua häirittäi, muutti manunkin otetta peliin ja toiseen puoliaikaan tullessa, niin Chelsea oli ehkä siinä pelin päällä ja sen jälkeen Varanen loukkaantuminen, mikä ei ilmeisesti ole niin paha kuin ollaan ajateltu. Ilmeisesti ja käsittääkseni ennen MM-kisoja ei ehkä pelaisi. Se on aika huolestuttava asia ajatellen, kuinka hyvin Varane Martínez kaksikko on toiminut tuo puolustuspäässä. Lindelöf tuli kentälle. Ehkä vähän varovaisemmaksi muuttui se manun pelaaminen. Musta tuntuu, että Martínez ja Varane on ollut niin hyviä, että se hyökkäyspää ja keskenttä on uskaltanut pelaa paljon paremmin. Niin nyt kun sinne sitten tiputettiin Lindelöf, niin siihen tuli vähän semmoinen pieni varaus siihen pelaamiseen. Vaikka siis Lindelöf pelasi varsin hyvin, ei mitään häneltä pois, mutta siihen tuli ehkä semmoinen pieni ja Chelsea sai otettua otetta. Siitä otettiin höpö pelaaja McTominay kentälle, joka en mä. Siis boksissa aina revitään ja tommosia tilanteita käy joka pelissä ainakin yksi. Mutta ei tosta nyt voi sanoa, että ehkä toi pilkku olisi ollut. Olihan se niinku pilkku. Siis aivan idioottimainen temppu ottaa kaksinkäsin kaverista kiinni ja pistää maihin. Varsinkin kun pallo ei tuo suoraan Casemiron päähän, niin en käsitä. Ilmanen pilkku Chelsealle, Jorginho pallo maaliin. Sitten tulee tää positiiviset asiat, mitä mä oon manut oottanut, tai mitä me nähtiin tällä viikolla. Eka Tottenham peli, parasta manua pitkiin aikoihin, huikea peli. Ja sitten tää Chelsea-pelin loppu. Siellä oli ehkä semmonen pieni tuulahdus vanhaa manua, että taisteltiin loppuun asti ja se maali tuli sieltä. Se tasoitus tuli sieltä Casemiron puskemana. Ja siinä oli sitä ennenkin, siinä oli, joo, ehkä oli vähän toivotaan palloja, mutta siinä oli niinku selvät drive, että nyt mennään eteenpäin. No, on semmoista näkynyt manulta aina välillä, mutta ei aina. Vähän ollut semmoista viime hetken mailikaveri, niin vähän ollaan lannistuttu ja ei enää mennä. Vähän niin kuin City-pelissä lannistuttiin heti Cityn ekan maalin jälkeen ja se oli siinä. Nyt oli semmoista vähän taistelutahtoa siinä pelissä mukana ja onneksi saatiin se piste sieltä kairattua mukaan. Pitkä matka on kuitenkin tonne Mestarien liigapaikoille loppukaudeksi, kuten on veikannutkin, että manun sijoitus tulee olemaan 6-7-8. Tällä hetkellä ehkä taimun siihen kutoseen eniten. Pitkä matka on sinne Mestarien liigatonteille tuolla rosterilla, mikä manulla on. Tammikuun voi muuttaa paljon. Toisaalta niin voi MM-kisatkin, sieltä voi tulla hirveä kasa loukkaantumisia lisää. Mutta tyytyväinen manun viikkoon. Tällä viikolla manulla torstaina Sheriff vastassa Eurooppa-liigassa, se pitää voittaa. Oliko lauantaina? Ei kun sunnuntaina varmaan, kun on torstain peli, niin West Ham sitten vastassa. West Ham, joka pitäisi kaata. Tämänhetkinen West Ham pitää olla kaadettavissa. Mitäs muita huomioita meillä Englannin välioliigasta? No pakkohan se on nostaa Liverpool. 1-0 voitto West Hamista, ei mikään maan mainioin tulos. Ja viikonloppuna sitten Nottinghamia vastaa 0-1 tappio. Voi Liverpool. Mestaruustaistelu on heidän osalta ohi, mutta kyllä kohta pitää ilmeen vaihtua. Me voitaisiin vaikka Hooparosen kanssa keskustella tässä joku päivä Kloppon tilanteesta, että pitäisikö oikeasti harkita. Mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä Kloppu on sen verran kova äijä, että nyt vaan niin kuin välikausi tähän ja sitten uutta kohti, mutta en tiedä, riittääkö kärsivällisyys. Kuitenkin tämä on tämä Kloppon seitsemännen kauden kirous, niin alkaa nostelemaan päätään. Tämä Liverpoolilla todella vaikeeta. Tällä hetkellä sarja kahdeksantena mestariliigapaikkaa nyt ei ole kuitenkaan kuin 5 pistettä matkaa, mutta tonne Arsenaliin, Manchester Cityin, Arsenaliin jo 12 pistettä, Cityin 10 pistettä matkaa, että sinne on aikamoinen tie edessä. City ja toi Arsenal pääsi tosiaan valioliigaa vain yhdet pelit tänä viikolla, heidän pelinsä keskiviikolta kohtaaminen oli peruttu sen takia, että Arsenal pelasi Eurooppa-liigapelin PSV:tä vastaan, mikä oli taas sitten siirretty sieltä kuningatar Elisabetin kuoleman läheisyydestä pois. Ja no Arsenal hoiti sen PSV-pelin, voiko 1-0. City 3-1 Brightoni, taas Haalandi pari kertaa. Se on kyllähän varmaan nauttii tommosessa. Kun siellä pystyy satana maalivahtikin tarjoilemaan Haalandille, niin onhan se helppoa. Helppoa tällä hetkellä Haalandilla kyllä ja Cityllä muutenkin toi meininki. Arsenal tosiaan ehkä koki eilen vähän kovia tuomarin osalta. Kattelin tuossa nopeasti highlightit. Siinä ei ehkä ollut ihan niitä kaikkia tilanteita, mitä Arsenal-fanit mulle Instagram-viesteissä huuteli, mutta oli siinä muutamia, mistä jonain päivänä olisi palloa pilkulle laitettu. Ja no, tuomarin linja nyt oli tänä viikonloppuna mitä erikoinen muutenkin. Toi, varsinkin toi Tottenham Newcastle-peli eilen, niin se oli, siinä ei ollut minkäännäköistä linjaa. Siinä tuomari päätti joka tilanteen erikseen, että antaisiko vai eikö. Välillä antoi pelaa tosi kovaa ja välillä pikku kosketuksestakin niin korttia. Että se oli vähän ehkä samanlainen linja oli sitten siellä Arsenal Southampton pelissä. En sitä sen tarkempaa katsellut. Mutta tässä nyt ehkä Valioliiga noin niin kuin pähkinänkuoressa. Newcastleista ehkä pakko myös nostaa pieni shoutout. Vasta yksi tappio tällä kaudella, 5 voittoa, 6 tasuria. Hirveässä kunnossa on maailman rikkain seura. Katsotaan, miten käy tammikuussa. Nyt on ollut vähän negatiivista uutista siinä, että olisi käytetty vähän yli varojen jo tässä kohtaa Newcastlein kohdalla, että joutuuko tammikuussa myymään pelaajia, saadakseen rahaa, pääsee noihin sääntöihin, vai kierretäänkö niitä niin kuin Cityn kohdalla aina kierretty ja saa käyttää mielinmäärin. Voi olla, että niin käy. Mutta kovaa setti on Newcastle tekemässä Almiroon ihan hirmuliäkeis. Mä silloin, milloinkohan se tuli Valioliigaan? Mä sanoisin 2018. Niin mä olin innoissa, kun Almiroon tuli. Se oli joidenkin kisojen jälkeen. Paraguay. Eikö se ole paragualainen? Oh. Niin mä seurasin jotain kisoja. Olisiko ollut Copa Amerikkaa? Vai hetkone? 2002. Hetkone, MM-kisat. Olisiko se ollut MM-kisojen jälkeen? Onkohan Paraguay ollut se onkin? No kuitenkin. Mutta mulla oli jostain jäänyt, että Atalantasta niin kuin MLS-stä Almiroon. Mä hommasin se jo kerran Fifassakin Kadermodeen Atalantasta suoraan. Se oli niin kuin semmoinen nopea pelaaja, jolla oli kiva pelata. Mutta sitten se on ollut vähän bläh. Mutta nyt se on ihan hirmuliäkeä. Niin kiva nähdä kyllä Almiroonin onnistuvan koko ajan. Mutta katsotaan kauan toi Newcastlein lento kestää ja mitä mitä tammikuussa muun muassa tulossa? Voi tehdä MM-kisatauko Newcastlelle ihan hyvä, sieltä ei varmaan ihan liikaa pelaajia lähdöskisoihin ja sit saa vähän pelaajia takas loukista, niin Newcastle, mistäköhän tilasta ne voisi taistella? Kyllä ne varmaan tosta konferenssipaikasta taistelee. En lähde mestareiden liigakelkkaan, enkä ehkä Eurooppa-liigakelkkaakaan vielä. Tietysti tammikuun voi muuttaa kaiken. Mutta joo, se Valioliigasta. Arsenal kärjes, City toinen, Tottenham kolmas, Newcastle neljäntenä, vitonen, kutonen, Chelsea ja Manu. Fulham sarja nousi ja jopa seitsemäntenä, Isa Mitro painaa siellä kovaa settiä. Liverpool 8, 90-11, Brighton, Brentford, Everton. 12, Crystal Palace, 13, toinen sarja nousi ja Bournemouth, Aston Villa, 15, Southampton, 16, Leicester nousi poistua tippujan paikalta. West Ham vasta 17, se on kyllä järjettömän kauheeta. Leeds, ehkä tällä hetkellä Valioliigan surkein joukkue, ihan kamalaa peliä. On ensimmäisen tippujen paikalla 18, Wolves myös. Wolves on tehnyt vasta 5 maalia, 12 peliä, Wolves 5 tehtyä maalia. Ja Nottingham, joka hommas 28 000 uutta pelaajaa viimeisenä myös, mutta kaikki jumbona olevat joukkueet on tasapisteissä 9 pisteessä. Mennään Paroisen osaamisalueelle eli La Ligaan. Siellähän alkaa toi, mennään sieltä vaan niin oikeastaan tää kärkiporukka tarkemmin syyni ja läpi. Siellä alkaa vähän muodostua jo tää tuttu kaava. Rellu kärjes Barcelona, toisena ja Atletico kolmantena. Tuttu kolmikko kärjessä. Real Sociedad vielä siinä pikkusen sätkii mukana. Betis, Atletico Bilbao, Villarreal ja seuraat. Oikeastaan se, kuka sieltä puuttuu, on Sevilla, joka vasta 15 tällä hetkellä. 11 pelin jälkeen 10 vaivasta pikkupistettä ja pakko myöntää. Lauantaina, kun katsoo Real Madrid Sevilla matsia, niin herraineen aika Sevilla on kyllä paskajoukkue tällä hetkellä. En tiedä, siis metrin syötötkin pomppii ja menee ohi ja siis en tiedä, mikä joukkuetta vaivaa, mutta käydään nämä kärkiremmit läpi. Aloitetaan tuolta Atletikosta, missä meillä on todella iloinen piirtee Griezmanni jälleen vauhissa. 2 peliä viikon sisään ehti olemaan Vallecanoa vastaan. Viikolla 1-1 tulos, Morata iski siellä Atletikon maalin Griezmannin syötöstä. Vallecano tuli tosiaan Falcaon 90 plus 2 minuutin rankkarilla tasoihin. Siinä oli aika epäoninen tulos Atleticolle kuitenkin siitä matsista. Oli homma vähän niin kuin hallussa kyllä pitkän tovin siinä pelissä. Sunnuntaina sitten Real Betis Atletico Madrid, niin 1-2 ja Griezmann 2 kertaa, ja kannattaa käydä katsoa ne maalit Griezmannilta. Aika komea maali. Mutta Griezmann on nyt uusi soppari alla, nyt virallisesti Atleticon pelaaja, niin homma alkaa toimia, ja onko Griezmann tulossa just sopivasti liekkeihin ennen MM-kisojen alkua, ja ai, mielenkiintoista on tulossa. Aika, että Atletico vielä taistelee. Siellä tulee, Renulle tulee vielä kömmähdyksiä tuo kärjessä. Mä oon vähän varma, että Barcelonakin tulee kömmähdyksiä jossain kohtaa, ja silloin Atletico kyllä kiittää. Vähän ehkä puolustuksenkaan välillä, jopa tällä kaudella, viime kaudellakin oli ongelmia, niin se pitäisi saada kuntoon, ja no, Simeone hoitaa. Barcelonahan hoiti omat viikon 2 matsia maalierolla 7-0, eikä nyt kuitenkaan ihan mitään Aladivari-jengi ei ollut vastassa, vaan Villarreal ja Athletic Bilbao. 3-0 Villarrealia vastaan, Lewandowski pari kertaa ja Fati kertaalle, ja 4-0 sitten Bilbao vastaan, ja siellä Dembele, Roberto Lewandowski ja Ferran Torres. Siinä on ihan hyvä kenraaliharjoitus ennen, hetkonen, keskiviikon vai tiistain. No, joka tapauksessa mestareiliigamatsi Bayern Müncheniä vastaan. Tosin siinä matsissa on harmittavaa se, että Inter pelaa samana päivänä aikaisemman pelin Pilsenia vastaan. Jos Inter siitä voiton ottaa, niin periaatteessa panosta sillä Barcelona-Bayern München pelillä ei ole. Mutta toivotaan, että Inter kävisi sieltä vaikka ottaisi vaan tasurin, niin saatais mahtava matsi Barcelona Münchenistä. Mutta sain nyt nähdä. Kyllä Barcelona oli tosi hyvä. Mä kattelin, itse asiassa molemmat pelit kattelin. Todella hyvä. Ehkä toiselle puolelle aina ottaa vähän sitä kättä pois kaasulta tai jalkaa pois kaasulta, ja siinä ei niinku oikein tapahdu mitään. Mutta kyllä toi pelien alut, niin kyllä ekat puolet, niin Barcelona on kyllä ollut hyvä. Jatketaan Barcelonasta tarkemmin, kun Hoparonen palaa, ja eipä se Rellukaan sen heikommin vetänyt tätä viikkoa. 2 peliä, maaliero 6-1. Siellä tosin Elke ja Sevilla vastassa, ja Sevilla ei voi. Sevillakin on varmaan Elkeä heikompi joukkue tällä hetkellä. Elke vastaa, mitä, 3 hylättyä maalia, kaikki paitsijoita. Vede Valverde, ilmeisesti tällä hetkellä yksi maailman kuumimmista pelaajista, tekee maaleja käytännössä joka pelissä, ja joukkue ihan ykkösäijä kyseisissä peleissä. Ihan huikea kaveri tällä hetkellä. En mä tiedä, mitä mä nyt Rellusta sanoisin. Kyllä mä uskon, että sieltä on jossain vaiheessa tulossa pientä kömmähdystä johonkin sarjaan. Mutta nyt tällä hetkellä kyllä jengi menee niin hyvin voitosta voittoon koko ajan, että jos me mietitään, että maajoukkuetaukoa, mitä se voi joukkueille tehdä, mä veikkaan, että jossain sarjassa pystyttäisiin näkemään jonkinnäköinen, tai tällä kaudella olisi ehkä pystynyt näkemään jonkinnäköinen Leicester yllätys uudestaan. Okei, Arsenalia on sanottu, että pystyisivät tekemään Leicesterit, niin ei se nyt ole ihan täysin sama asia kuitenkaan, mutta mä tarkoitan ehkä sillä sitä, että semmoiset seurat, joilla ei ehkä ole niin paljon maajoukkuepelejä, saa aika kivaan paikkaan tauon ja saa pelaajat kun huilia ja reenata rauhassa ja sitten pääsee jatkaa pelejä, kun taas sitten nämä isot seurat lähtee kisoihin ja sieltä saattaa tulla A, loukkaantumisia paljon, B, pelaajat on todella paljon varmasti väsyneempiä, kun sieltä tulee, se on taas ihan erilainen paikka, vaikka ammattilaisia ovatkin. Niin se on kiva nähdä, miten tämä La Ligakin tästä niin kuin muodostuu sitten. Tässä on vielä muutamia pelejä ennen kisoja. Manulla on mun mielestä 6 peliä ennen kisoja vielä. Siinä on 2 Eurooppa-liigaa, onko siinä sitten 4 valioliigaa, vaikka ehtiikö siinä olla jotain kappiakin. Niin näillä on varmaan aika lailla saman verran pelejä, niin ihan kiinnostavaa nähdä, että miten voimasuhteet muuttuu kisojen jälkeen. Tosin sekin pitää muistaa, että heti kisojen jälkeen alkaa käytännössä tammikuun siirtoikkuna, että jos sieltä tulee oikeasti pahoja loukkaantumisia YMS, niin pystyy hommaan korvaajia, mutta korvaajan hommaaminen aina jollekin valmiiksi toimivalle pelaajalle ei ehkä ole mikään helpoin homma. Tänään tiistain tosiaan Mestareiden liiga päivä, ja mennään lohkoittain tää läpi. Lähdetään lohko H:sta läpi, missä on PSG, Benfica, Juventus, Maccabi, Haifa. Tilannehan lohkossa on se, että PSG ja Benfica on 2 sarja kärjessä, molemmilla 8 pistettä. Sen jälkeen tulee Juventus sekä Maccabi, Haifa 3 pisteellä. PSG kohtaa Maccabi, Haifan kotonaan ja Benfica Juventuksen kotona. Eka matsihan Benfican ja Juventuksen välillä päättyi Benfican 1-2 voittoon vieraissa. Mielenkiintoisia matseja, molemmat tulee kympiltä. Ehkä jopa toi Benfica Juventus on koko tiistain mielenkiintoisin matsi sen puolesta, että Juventuksen pakkovoittoa, Juventuksen ehkä vähän huono drive-menos, mutta kuitenkin otti vihdoinkin semmoisen ylivoimaisen juventusmaisen voiton perjantaina Empolia vastaan 4-0, vai 0-4 se oli vieraspeli, joten nyt olisi hyväkuntoinen Juventus ja taistelee kuitenkin jatkopaikasta vielä, tuossa on 5 pistettä, Juventuksen on voitettava sekä Benfica että PSG, jotta voi päästä jatkoon, ja Benfica ei saisi saada pistettäkään PSG:ltä eikä Maccabi Haifalta. Toimiiks mun matikkapäänä? Okei, tasapisteisiin he voivat päätyä, ja sen takia Juventuksen pitää huomenna voittaa sitten isomaalisemmin kuin 1-2. Juuri näin. Eli siinä ehkä semmoinen katsomissuositus Benfica Juventus 2200. Ja mulla myös Twitchissä live-seurantaa on huomenna tarjolla, ja mä veikkaisin, että me katsotaan tätä peliä. Koska tässä on niinku panosta. No, lohko G. Manchester City johtaa lohko G:tä maalierolla 11-1, 10 pisteellä. Dortmund toisena 7 pisteellä, Sevilla, Kööpenhamina 2 pisteessä. Dorre, Man City ja Sevilla, Kööpenhamina. Siellä tosiaan ehkä panos kuitenkin tuossa Sevilla, Kööpenhamin pelissä. Joo, vaikka moni varmaan toivoisi, että mä vetäisin live-seurantaa Man City, tai Dortmund Man City pelissä, niin en mä vedä, koska siinä ei niin paljon panosta. City on varmistanut jatkopaikan, ei vielä lohkovoittoa tosin, ja Dortmund nyt ei ole vielä jatkopaikkaa varmistanut ihan, mutta lähellä se on. Sitten lohko F, missä myös erittäin mielenkiintoisia matseja luvassa. Real Madrid johtaa siis lohko F 10 pisteen, Leipzig toisena 6, Shakhtar Donetsk 5 ja Celtic vasta 1 pisteessä. Ja tosiaan Celtic, Shakhtar Donetsk sekä Leipzig ja Real Madrid. Real Madrid on varmistanut lohkovoiton. Vikassa pelissä vastaan tulee Celtic. Olisiko nyt ehkä chanssi rellunkin vähän huilauttaa. Leipzigin pitää ottaa voittoja. Shakhtar Donetsk lähtee tosiaan Kotlannin vierailulle. Ja sielläkin kuitenkin Celticin vaikka 1.4 pelistä, niin chanssit on vielä tonne Eurooppa-liiga paikalle nousta. Tänään voitto Shakhtar Donetskista nousee 4 pisteeseen. Vikassa pelissä Real Madridin vastaan, joka mahdollisesti siinä kohtaa olisi varmistanut lohkovoiton, niin ylläripiste tai yllärivoitto ja nousu saadaan Donetskin ohi vielä, että kaikki on, niin kauan kuin pelataan, niin kaikki on auki. Ihan mielenkiintoisia matseja. Ehkä toi Leipzig rellu siinä mielessä, että Leipzig taistelee tosiaan vielä lohko jatkopaikasta, niin se kannattaa. Rellun pelit on kuitenkin viihdyttävää noin niin kuin pääpuolisi. Lohko E:ssä, tänään tiistai viimeinen lohko, niin Chelsea johtaa lohkoa 7 pisteen, Salzburg toisena 6 pisteellä ja kolmantena ja neljäntenä AC Milan sekä Dinamo Zagreb 4 pisteessä, eli kaikki 3 pisteen säteellä. Salzburg saa vieraakseen Chelsea ja Dinamo Zagreb saa vieraaksi AC Milan, ja tässä on kyllä kans, tää on toinen niinku ton Benfica Juventus-pelin kanssa äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne. Chelsea ei kuitenkaan ole päästänyt paljon maaleja, Graham Potterin alaisuudessa pelannut tosi hyvin, mutta ei kuitenkaan tee niitä maaleja ihan kauheasti, ja tossa on yllätyksen paikka Salzburgilla, ja sen jälkeen, jos Salzburg tosta pystyisi pisteitä, edes pisteen nappaamaan, niitä menisi tosi kimurantiksi. Edellinen otteluhan päättyi Lontoossa 1-1, ja AC Milan tosiaan vierailee tuolla Dinamo Zagrebin luona, 2 tappioa Chelsealle takana, 2 aika huonoa peliä Chelsea vastaan. No ehkä toisen pilas vähän tuomari, mutta toisaalta en mä usko, että siitä olisi kuitenkaan sen parempaa tullut. Niin, eka peli päättyi Dinamo Zagrebin vastaan 3-1, ja nyt pitäisi käydä hakemaan sitten iso vierasvoitto. Kaikki on tuossa lohkossa auki. Eli jos et kato Benfica Juve, se ei sua kiinnosta, niin ota tää lohko E tänään tiistaina haltuun. Keskiviikkona lohko D. Tottenham johtaa lohkoa 7 pisteellä, Marseille 6, Sporting 6 ja Frankfurt 4. Ei tuossa lohko D:ssäkin kaikki joukkueet 4 pisteen säteellä. Tottenham saa vieraakseen Sportingin, joka nappasi kotonaan Tottenhamista silloin aikaisemmin 2-0 voiton. Nyt on Tottenhamilla tosi huono viikko alla peleissä. Nyt on iso tasonnoston paikka, jos Sporting
pystyy kaatamaan tai ottaa tasurin Tottenhamista, niin alkaako Kontten pää olla vaakalaudalla? Niin huonoja tuloksia on viime aikoina tullut. Ja tosiaan Frankfurt Marseille. Tässä lohkossa kaikki auki, ehkä kiinnostavin lohko, tai on ylivoimaisesti kiinnostavin lohko keskiviikolta, jota kannattaa seurata. Kaikki kello 10 matseja, joten siitä seuraukseen. Lohko C:ssä ehkä tämmöinen puhuttavin lohko on ollut tämän syksyn aikana. Bayern München johtaa 12 pisteellä, Inter toisena 7 pisteellä, Barcelona kolmantena 4 pisteellä ja Pilsen 0 pisteessä. Tosiaan, 2 peliä jäljellä, Interille riittää 1 voitto 2 viimeisestä pelistä. Nyt ne kohtaa kello 19.45 Pilsenin ja siitä kotona voitto, niin lohko ja jatkopaikka on varma ja Barcelona siinä kohtaa Eurooppa-liigassa. Toi on vähän harvi, että toi Inter-Pilsen pelataan noin aikaisin, koska jos siinä tosiaan Inter voittaa, niin Barcelona Bayern München matsista katoaa kyllä täysin panos, mutta jalkapallossaan kaikki on mahdollista. Pilsen vaikka maaliero on 3-16, niin kaikki on mahdollista niin kauan kuin pelataan. Siitä kun vähänkin lähtee takki auki, niin 0-2 päätty tsekeissä toi Pilsen ja Interin ensimmäinen kohtaaminen ja katoin sitä muistaakseni ekan puolia ja eihän Pilsen päässyt edes puolen kentän yli, mutta nyt pelataan Interin kotiluolassa, mikä on tosi helppo paikka Pilsenille. Ja Martínez on aika kovassa vireessä, niin voi. Joo, harmi, että pelataan näinpäin. Olisi kiva ollut, että toi Barcelona Bayern München olisi ollut aikainen peli. Siihen olisi saanut kunnon latauksen, Barcelona olisi ollut pakkovoitto. Ja oltaisiin saatu siihen hieno jalkapallopeli ja sen jälkeen Inter olisi voinut vetää maton jalkoja alta. Nyt se voi vetää sen just ennen matsin alkamista ja se voi kyllä vaikuttaa peliin aikamoisesti. Bayern Münchenin tosiaan vielä panos tuossa pelissä tietyllä tapaa, koska lohko voitto ei ole vielä varma ja sen kuitenkin varmasti joukkueet aina haluaa. Lohko B:ssä Club Brugge, Porto, Madrid, Leverkusen. Club Brugge tosiaan kärjessä 10 pistettä. 4 ottelua, 3 voittoa, 1 tasuri, 7-0 maaliero. 0 päästettyä maalia Club Bruggella tämmöisestä lohkosta, missä on Porto, Atletico, Leverkusen. Porto 6 pisteessä, Atletico Madrid 4 ja Bayern Leverkusen 3. Tässä lohkossa tosiaan kaikki vielä auki. Club Brugge on varmistanut jatkopaikan, mutta ei lohko voittoa, mutta noin niin kuin muuten kaikki on ihan auki. 19.45, Club Brugge, Porto. Mielenkiintoinen matsi. Itsellä menee kyllä ehkä kuitenkin katse tuohon Inter Pilsenin ton aikaisen pelin osalta. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ja Leverkusenin pakko voittaa. Tosta jos Atletico voittaa, niin sitten ainakin jatkopaikka Leverkusenin kannalta näyttää aika huonolta, mutta Eurooppa-liigapaikka on vielä kuitenkin sitten saatavilla, kunhan Portokin häviäisi ton oman matsinsa, mutta huonolta näyttää Bayern Leverkusenin tilanne tällä hetkellä, mutta se voi olla semmoinen kello 10 matsi, jos toi Barcelona Bayern München pelissä ei panosta ole, niin sitten vaan Atletico Bayern Leverkusen peli auki, koska siitä panosta löytyy. Lohko A:ssa Napoli johtaa 12 pisteellä, on varmistanut jatkopaikan. Liverpool 9 pisteessä, Ajax 3 ja Rangers 0 pisteessä, 1-16 maalierolla. Viime kauden Eurooppa-liigan finaalistit. Napoli kohtaa Rangersin, siitä Napolille voitto, kovakuntoiselle Napolille voitto, niin lohko voitto on varma. Ja Ajax saa vieraakseen Liverpoolin. Klassikko matsi, mutta ei tossa nyt ihan hirveästi panosta kuitenkaan ole. Siinä on kuitenkin jo 6 pisteen ero Ajaxin ja Liverpoolin välillä. Kyllähän Ajax voi siinä pienen ihmeen tehdä ja nousta vielä tuohon kakkospaikalle, mutta se alkaa olemaan toi alohuki. Aika taputeltu jatkoon menevien kohdalta. Se mestarien liigasta torstaina Eurooppa-liigaa. Ehkä mielenkiintoisimpana voisin nostaa HJK AS Rooma kello 10. Jos et pääse Boltille paikalle, itse on menossa, niin pistä Viaplaysta pyörimään HJK AS Rooma. Roomalla pakkovoitto. On nimittäin vasta 4 pisteessä. Eurooppa-liigan lohkoa johtaa Real Betis 10 pisteellä, Ludogorets toisena 7 pisteessä, AS Rooma kolmantena 4 pisteellä. Eli 3 pistettä Ludogoretsiin vielä matkaa Roomalla. Ja HJK tosiaan 1 pisteessä. Siinä ehkä semmoinen herkkupala torstai-illalle. Okei, pakko nostaa vielä toinen peli torstailta teille. Nimittäin Eurooppa-liigan lohko F, Feyenoord, Midtjylland, Lazio sekä Sturm Graz on 4 pelin jälkeen siinä tilanteessa, että jokaisella 4 joukkueella on 5 pistettä.
Lazio kohtaa Midtjyllandin ja Stumgras kohtaa Feyenoordin. Kaikki tosiaan 5 pistettä. Tässä on päätty ihan ristiin. Jokaisen joukkueen 1 voitto, 2 tasuri ja 1 tappio. Ja 19.45 tosiaan Lazio Midtjylland. Niin jos ei sulla torstaina mitään, vähän tylsää, niin pistä Lazio Midtjylland kattomisen ja katso sen jälkeen sitä hoiko AS Roma. Viikonloppuna tuttuun tapaan liigat pyörii. Ei ehkä mitään niinku maagisia matseja ole tulossa. Tuommoisia perussarjamatseja. Valencia, Barcelona on ehkä yksi mielenkiintoisimmista liigan puolella. Bundesliigassa RB Leipzig, Bayern Leverkusen ehkä semmoinen mielenkiintoinen. Valioliigassa nyt kaikki pelit on mielenkiintoisia mun silmään. Tänä viikonloppuna ei kyllä ole vaihtoehtoisesti live-seurantaa tulossa, koska itse aion lähteä mökillä käymään varmaan. Noni, mennään Case Ronaldoon. Mä puhun eka omat mielipiteeni siitä, koska mä veikkaan, että osa sieltä haluaa mun mielipiteen kuulla. Ja sen jälkeen mä luen teidän kommentteja Case Ronaldosta. Ja ihan viimeisenä mä otan sitten, jos tuonne on tullut muita kysymyksiä ja kommentteja jalkapalloon liittyen. No, muutama juttu ennen kuin lähdetään tähän, mitä nyt tapahtui. Niin viime vuonna, kun Ronaldo tuli, niin mä sanoin muutaman jutun. Mä sanoin ensinnäkin sen, että ihanaa, että Ronaldo tuli. Se oli varsinkin tälleen niin kuin jalkapallon romantiikan näkökulmasta ihan eeppisen hieno homma, että hän tuli niin kuin takas heittomerkeissä kotiin. Ole Gunnar ehti jonkin aikaa Ole Gunnarin kanssa joukkueessakin, jos sen ihan väärin muista. Kyllä oli. Ja tuli niinku tohon settiin. Sen lisäksi, ja kyllä varmaan kaikille oli oletettavaa viime kauden, kun Ronto tuli ja Ole Gunnar oli peräsimessä, että ei Manu mestaruudesta taistelu, vaan ehkä jostain muusta mestariliigapaikasta. Ehkä just jostain mestareiden liigassa olisi voinut pärjätä, koska siellä nyt kuitenkin yllätyksillä pystyy pitkälle menemään, tai edes nyt jonkun kapin olisi Manu tuonut kotiin FA Cupin tai Liiga Cupin Ronaldo avustuksella, mutta joo, se jäi saamatta. Toinen juttu, mitä mä sanoin silloin, että jos Ronaldo tekee 10 maalia Manu paidassa Valioliigassa, niin mä oon äärimmäisen tyytyväinen. No me kaikki tiedetään, että niitähän tuli aika helvetisti enemmän, joten mä oon ihan, ei nyt shokissa, se on ehkä väärä sana, mutta yllättynyt, kuinka paljon hän teki sitä loppuviimein maaleja, ja hänhän oli viime kaudella De Gean kanssa Manun tärkeimpiä pelaajia, ei muuten olisi Manu edes noin korkealle yltänyt. Kolmas asia, mitä mä sanoin, että mä sanoin Ronaldon sopivuudesta joukkueeseen muutamia asioita. Mä sanoin, että pitkässä juoksussa se ei ole fiksu asia, että meille tulee Ronaldo. Joo, me oltaisiin voitu voittaa viime kaudella, tai tällä kaudella, kun Ronaldo edelleen on, niin jotain Ronaldon avustuksella. Mutta pitkässä juoksussa mun mielestä Ronaldo ei tule viemään Manu eteenpäin. Ja ehkä me ollaan se ekan kauden aikana nähtykin, että ei Manu niinku eteenpäin mennyt. Joo, siinä nyt oli managerisotkyä ja kaikkea, että ei voi, enkä nyt yhtä ihmistä syytä, vaan enemmänkin, että voisiko joku toisenlainen hankinta tai kärkipelaaja ollut Manulle parempi silloin. Ja sitten mitä sanoin, niin joo, se oli tosi Ole Gunnar-mainen hankinta. Ole Gunnar, mä en oikein tiedä vieläkään, mikä Ole Gunnarin niin kuin pointti oli tuossa koko managerijutussa. Hän oli käynyt Cardiffin kerran tiputtamassa Valioliigasta ollen yksi Valioliigan historian surkeimpia joukkueita, se Cardiff. Sen jälkeen hän oli Moldussa, miten vittu se laustaa, Norjassa. Ja sit se otettiin väliaikaiscoachiksi Manu, ja yhtäkkiä hän oli 3 vuotta siinä pestissä. 3,5 vuotta. Niin mä en oikein tiedä, mikä se Ole Gunnarin niinku pointti oli. Ihan Ole Gunnarin pointti ollut, että nyt se kasvattaa tuosta Manun seurasta suureen ja mahtavan, vaan hän otti kaikki mitä Glazerit halusi hommata seuraa ja koitti niitä pärjätä. Ja siis tuloksellisesti yllättävän hyvin Ole Gunnar pärjäsikin. Mutta nyt mennään Ronaldoon. Eka kausi, hieno kausi, varsinkin alkoi ihan mahtavasti. just sanoin äsken sitä, että ei vie ehkä joukkueet eteenpäin. Sitten taas mä ajattelin toiselta puolelta sitä, että nyt kun Ronaldo on vaikka vuoden tai kaksi vuotta, niin siinä vieressä olevat nuoret pelaajat, muun muassa vaikka Greenwood, pääsee olemaan niin kuin pois tutkan alta, pääsee tekemään omaa juttua, Ronaldo vie kaiken huomion. Ja näin, no se meni päin vittuun se homma. Ja se meni kyllä aikaisemmin jo niin kuin Greenwoodin pelillisestikin. Ei hän saanut enää mitään aikaiseksi, kun Ronttu siellä keskellä oli. Sitten tuli managerin vaihokset. Tuli Ole Gunnar lähti pois, Ragnik hommattiin, jonka piti jäädä urheilutoimen johtajaksi Manuun pestin jälkeen, eli hänen piti joko puolen vuoden pestin jälkeen jäädä kesällä vakituiseksi manageriksi tai urheilutoimen johtajaksi. No, hänellä meni seurajohdon kanssa niin pahasti sukset ristiin jo muutamassa kuukaudessa, että hänellä loppui kiinnostus siinä loppuvaihetta kohtaan, ja sehän meni ihan päin helvettiä se koko homma. Eli ei jäänyt myöskään siihen hommaan. Ja hänkin sanoi siinä kohtaa, jos hän olisi managerina pidemmän aikaa, niin Ronaldo ei sopisi hänen pelityyliin, minkä mä ymmärrän, jos kuitenkin 36-vuotiaasta kärjestä puhe. Ei sen ympärille voi alkaa rakentaa joukkuetta. Ja sitten tullaan nyt tähän Ten Hagiin. Jos Ten Hag on nyt palkattu joukkueeseen tekemään hänen näköistä manua, hän saa nyt kasata manua, ja toivottavasti Ten Hag saa aikaa. Ja pitää muistaa, että Ten Hagin pää on koko ajan, miten sanotaan, pölkyllä, pääpölkyllä, että tarpeeksi monta tappioa, niin Ten Hag saa potkut. Mutta Ten Hag hommattiin kesällä tekemään projekti. Ja joo, hänellä on nyt käytössä Ronaldo, joka ei ole alkukauteen toiminut. Ei ole toiminut, ei ole Ronaldon kanssa toiminut. Ronaldo ei lähtenyt muun muassa pre-season tourille mukaan. Kukaan nyt ei varmaan tiedä siihenkään oikeaa syytä. Veikkaan, että Ronaldo vähän haisteli siinä ilmapiiriä, että pääsikö Manusta ulos, en tiedä. Mutta ei kuitenkaan lähtenyt, se on fakta. Sen jälkeen Real Vallecanoa vastaan pelattiin harkkapeli Old Traffordilla. Ronaldo-kumppanit vaihdettiin pois puoliajalla, ne pääsivät ekan puoliajan. Sitten vaihdettiin puoliajalla pois. Kaikki lähti, ei vain Ronaldo, vaan moni muukin manupelaaja lähti silloin kotiin. Josta Ten Hag sanoi, että hän ei hyväksy tätä ja pitää pelaajalle puhuttelun ja oli ilmeisesti pitänyt. Sen jälkeen pari matsia meni. Manu aloitti kauden huonosti. Siinä oli Brighton-peli, missä Rolle taisi tulla penkillä kentällä, jos oikein muistan. Brentford-peli, mikä Manu hävisi 4-0. Ronttu oli kentällä koko pelin. Sen jälkeen lähdettiin vähän testaa, ja kuten me ollaan McTominayn kohdallakin huomattu, kun Casemiro tuli, että Ten Hag luottaa voittavaan kokoonpanoon. Ja nyt Ten Hag alkaa kasaamaan. Saatana, katon tässä samalla West Ham Bournemouth-peliä, niin kyllä nyt, jos ei nyt ole suoraan punaista Bournemouth-pelaajalle, niin on kumma. Ihan hirveä taklaus. Eikä tuu. Keltaisen, miksi ei katsota varrilta? Mitä helvettiä nyt taas? Aivan käsittämätöntä. Joo, mut kuitenkin. Niin, jos Ten Hag nyt tulee tekemään omanlaista projektia, niin jos hän nyt vuoden tunkee joka pelissä sen Ronaldon sinne kärkeen, niin taas ensi kesänä on uusi projektin alku. Kyllä mä ymmärrän, että Ronaldo kannattaa käyttää siinä hyödyksi, että Manu pääsisi mestariliiga paikalle tai voittaisi vaikka jonkun kapin. Mutta se, että Ronaldo olisi joka helvetin peli 37-vuotiaana siellä kärjessä pyörimässä, niin ei se, ensi kesänä taas Ten Hagilla sitten ongelma, kun se alkaa taas kasaa uuden näköistä ja uuden pelityylin tyyppistä. Se pitää kuitenkin saada koko joukkue pelasta tiettyä pelityyliä. Jos ei Ronaldolle ehkä enää liike riitä pelaamaan tietynlaista pelityyliä, mihin muut pystyis, niin ei sitä vaan voi vittu käyttää. Kyllä mä veikkaan, että noilla managereilla nyt sen verran järkeä on, että kyllä ne tietää, että kyllä Ronaldo pistää pallon maaliin, jos se paikan saa, mutta nyt se ei ole valitettavasti päässyt paikoille hetkeen. Torstain tulee Sheriff-peli, jolloin se tulee. No, nyt mennään tähän case Ronaldoon sitten. Hänhän siis tosiaan lähti kesken Tottenham matsin. Manu johti siis matsia 2-0, ja ilmeisesti Ten Hag oli sanonut Ronaldolle, että pääsit kentälle noin 10 minuutiksi. Se oli jossain 8-4-8-3 olisi ollut se vaihto tulossa, ja Ronaldo oli siitä kieltäytynyt. Sen jälkeen näkyy, kun pari minuuttia siitä Ronaldo kävelee vähän kiukkusen oloisena tuonne pukuhuoneen puolelle ja ei sieltä sitten enää tuu. Ja siitä sitten kysyttiin Ten Hag, Ten Hagin mielipidettä ja sanoa, että hoidetaan tämä ensin, mutta mä ymmärrän Ronaldon puolesta sen, että sä haluat näyttää managerille, että sä oot vihane, että sun pitää päästä pelaamaan, mutta älä näytä sitä koko joukkueelle. Älä näytä sitä koko joukkueelle. Sä veit nyt tuolla huomiolla, niin sä haistatit paskat myös Casemirolle, sä haistat paskat Varaanelle, sä haistat paskat koko pelaajaosastolle, kaikille valmennustiimin jäsenille, kaikille huoltajille, kaikille faneille, haistit paskat käytännössä. Ja mun mielestä ihan mahtavaa, että Ten Hag pisti Rontun 3 päivää huilille. Ronttu reenasi U21-joukkueen kanssa, ei pelannut Chelsea-pelissä. Voin sanoa, että Chelsea-pelissä olisi yhtä Ronttua kyllä kaivattu penkiltä kentälle, varsinkin kun Rasse ei ole tällä hetkellä mistään sisään. Niin mun mielestä Ten Hag teki täysin oikein. Mä tuen ihan täysin Ten Hagia tossa. Ten Hag on tehnyt noin aikaisemminkin Ajaxissa pelaajille. Okei, siellä on ehkä ollut myös niin, että joku pelaaja ei sitten pelannut enää ollenkaan. Nyt on mielenkiintoista nähdä esim. Torstaina, että onko Ronaldo avaamassa Sheriffejä vastaan vai mikä on tilanne. Mut mun mielestä täysin oikea ratkaisu. Ronaldo on vähän persemäinen juttu, mut sit mä otan toisaalta sitä mieltä, että hän sai 3 päivän rangaistuksen seuraalta. Se on nyt lusittu takas vaan. Toisaalta hän voisi pyytää kyllä faneiltaan, pelikavereiltaan anteeksi. Ja hän mistä toisaalta sitä tiedetään, onko hän pyytänyt pelikavereiltaan anteeksi. Mutta voisi vaikka laittaa faneille, että sori. Mutta joukkueen puolesta mun mielestä rangaistus, sä oot lusinnut sen, homma jatkuu. Nyt mä menen tähän kommentteihin. Mitä te ootte mieltä Ronaldo-keisistä? Noni, mä en ole lukenut näitä aikaisemmin, joten antakaa anteeksi mun lukihäiriö, kun mä ollaan näyttää lukemaan. Mutta tässä on nyt aika kommentteja tuohon Ronaldo-tilanteeseen. Ymmärrettävää, mutta turhaa draamaa. Allekirjoitan täysin. Käsittämätön tehdä itsestään huomion keskipiste, kun joukkue pelasi huikean ottelun. Täysin samaa mieltä siis. Mun mielestä toi oli kiukuttelua manageria kohtaan, mutta kuitenkin se itse haista paska osuus meni siis suoraan joukkueelle ja faneille. Todennäköisesti Ten Hag ei vittuukaan niin loppuviimein kiinnostanut, että mene sinne, jos ei kiinnosta. No nyt on pari pidempää, niin mä jätin näitä vähän myöhäisemmäksi, kun tää on rollu Rontusta. Okei, no nyt on mielenkiintoinen viesti. Tämmösiä viestejä, nyt hei, ottakaa oppia. Nyt on niinku tästä puuttuu nimimerkki, mutta tässä on aika hyvä haku alkaa. Moi Varsin Kyrvät. Ikävä aloitus, ikävä tunnelma. Ja hei, Kyrvistä puheen ollen Ronaldo, kysymysmerkki. Mikä teidän mielipide on tuon keskiviikkoiseen tötöilyyn taas? Osoittaa mieltä ja lähtee kesken pelin pois pelistä. Tämä on varmaan tullut ennen kuin mä oon laittanut sen Ronaldo-kysymyksen. Joo, toki ymmärrän, jos Ten Hag on läpeensä puhunut ja lupailut Ronaldolle peliaikaa ja roolia ja sitten antaa kaverin lämmitellä 80 minuuttia ja ottaa elangan kentälle, niin kyllähän se kasvattaa Kyrvässönin otsaan. Mun etsä silti joukkueelta vielä hyvää fiilistä hienosta voitosta. Tommoisella kiukuttelulla persepenkki ei istu se peli loppuun asti. Sitä ei kuitenkaan ollut kuin 5 minuuttia jäljellä. Tasapeli tai tappiotilanteessa olisin ehkä ymmärtänyt, mutta en tässä. Piste. Mitä mieltä te olette? Hyvin kiteyttänyt tämä Kyrpä tämän viestin. Joo, siis tosiaan tosta Ten Hag. Mä oon ihan, siis aina mä oon yllättynyt uudestaan, kuinka paljon on Messi ja Ronaldo-faneja, kuin niinku esimerkiksi joku joukkueen faneja. Ja mä veikkaan, että Messi ja Ronaldon aikakauden jälkeen tää tulee vähän muuttua, että tulee taas noita joukkueiden faneja enemmän, mutta paljon on niinku Ronaldo-fani-tyylisiä ihmisiä sanonut siitä, että kun Ten Hag lupasi sitä tätä, mistä me tiedetään, mitä Ten Hag on luvannut? Se on mulle niinku tosi hämmentävää. Jos Ten Hag on luvannut peliaikaa, niin hänen pitää totta kai sitä antaa, mutta myöskin Ronaldo, jos sä saat peliaikaa, niin sun pitää saada siellä jotain aikaiseksi siellä kentällä. Että joku impakti pitää olla. Ei tällä tasolla pelaa, jos ei tee pisteitä. Ja jos toinen vaihtopenkillä oleva pelaaja pelaa sua paremmin, niin sitten. Se on eri asia, mitä Ronaldo sopimuksessa lukee. Lukeeko siellä minuuteista mitään YMS? Sitten asia on ihan eri, ja silloin me voidaan syyttää sitä kukaan allekirjoittanut semmoisen sopimuksen, mutta en usko, että tässä on sopimuksen kanssa semmoisia tehty. En osaa sanoa. Joo, siinä oli Ronaldo-aiheiset, itse asiassa Rellu-aiheiset ei ollut siinä, mutta Ronaldo-aiheiset oli. Tuo oli hyvä kommentti, tommonen vähän pidempi. Ottakaa, jos mä katon täältä. Ei ole enempää Ronaldo. Toi oli hyviä ajatuksia. Ja ehkä saatiin näistä, oli täällä tämmöistä siuu, mutta en mä niitä viitti lukea ääneen. Luetaan tosta. Miksi kukaan ei puhu tällä hetkellä Rellusta? 13 voittoa, 2 tasoja, 0 häviöä. Muutenkin kentällä peli kulkee. Maalit ei enää pelkän Benzeman varassa, vaan muitakin onnistuu. Esim. Rodrigo Valverde. En mä tiedä, mitä medioit sä seuraat. Ne, mitä mä seuraan, niin ne on tuntuu olevan täynnä Rellua koko ajan. Ehkä enemmän semmoinen mediahuomio on mennyt esimerkiksi Haalandiin tai Barcelonaan, koska Barcelona on tippumassa Eurooppa-liigaa ja kaikki naureskelee niille, ja sitten taas Cityllä muu Haaland tekee jotain niin historiallista, että tällä hetkellä tuolla Valioliigassa, että ehkä sen takia Rellu ei semmoista huomioon saanut, kun ne ottanut noita suvereeneja yksinkertaisia voittoja vaan. Almiro on Valioliigan aliarvostetun pelaaja. Siitä en osaa sanoa, en tykkää käyttää aliarvostettu tai yliarvostettu sanaa, se on ihan mihin omaan kastiin niitä laittaa, mutta Almiro on tällä hetkellä yksi Valioliigan kuumimmista pelaajista. Sen kyllä allekirjoitan. Nyt on taas pitkä viesti. Viestin on lähettänyt Jyväskylän Antti Muurinen. Jos tunnet piston sydämessäsi, niin tämä on sinun viestisi. Casemiro on ollut ja on edelleen paras CDM maailmassa. Ja siitä todisteet nähtiin eilen suluissa keskiviikkona Tottenhamia vastaan. Muutama huono ottelu manupaidassa ja ihmiset ehti jo unohtaa, kuinka huikeasta kaverista on kyse. Casemiro on suurin syy siihen, että manut hyökkäät pystyivät luomaan semmoisen show, mitä nähtiin Manu Tottenham pelistä. Puolustuksen Varanen ja Martinezin homma tehtiin helpoksi, kun Casemiro on niin hyvä siinä, mitä tekee. Eikä pelkästään otteet puolustussuuntaan. Pitää ja varsinkin uskaltaa pitää palloa. Syötti peis 84% omille, sisältäen myös pitkiä linjoja rikkovia syöttöjä. Antoi 2 aivan avainsyöttöä ja teki melkein maalin boksin ulkopuolelta tulleella laukauksella. Casemiro sai myös Fredin pelaamaan omilla vahvuuksillaan. Tätä Manu on kaivannut ja nyt se alkaa tuottaa hedelmää. Jyväskylä Antti Muurinen, hieno kommentti. En tiedä, Barcelona-fanit varmaan vähän allekirjoittaa, että 84% pallo omille, hyvä prosentti, mutta mä kyllä muistan myös, että Casemiro oli niitä pitkiä avausyrityksiä, myös muutamia, mitkä tiputtaa sitä onnistumisia. Ja muistan myös sen laukauksen boksin ulkopuolelta, oli hirveä pommi, mutta harvi, ettei mennyt maaliin. Kiitos tästä Jyväskylän Antti Muurinen, siellä voi jokainen kotisohvalla miettiä, että oliko hyvä kommentti. Anteeksi, mä oon tosi huono lukemaan, ja varsinkin jos mun pitää lukea vielä ääneen, niin nää todennäköisesti annetaan jatkossa H. Parosen luettavaksi nämä kaikki teidän kommentit, kun mä en osaa kunnon lukea. H. Parosen mielipide Parsan Drake-paidoista El Clasicossa. Tää aiotaan kysyä H. Paroselta, ja mä haluan, että me käydään H. Parosen kanssa tätä mahdollista Barcelona-paita-showta läpi vähän tarkemmin ja isommin, koska niitä artisteja voi olla aika paljon enemmän, mitä vain tämä yksi Drake-paidassa on. Darwin Nunes on ollut hyvä viimeisissä peleissä, kun on päässyt kentään, tehnyt töitä ja maalejakin, ja maalejakin on nyt tullut ihan hyvin. Jatkaako samalla tavalla ja ottaako Liverpool avauspaikan vai tuleeko jossain kohtaa toinen aivopieru ja sen jälkeen ihan surkee? No siis eikö se ole nyt ollut vähän meemi, että Nunes on niinku Valioliigan viihdyttävin pelaaja, kun on samaan aikaan kentän paras ja paske, niin kyllähän se tuo viihdearvoa peliin. Kyllä mä uskon, että Nunes pääsee tuohon kiinni. Hänhän sanoi, että hän ei ymmärrä mitään, mitä Kloppo puhuu ja näin, niin kestää tulla saada itsestään aikaa, ja Haaland nyt on erikoinen esimerkki siitä, miten valmis hän oli Valioliigaan, no toisaalta mihin joukkueeseen hän menikin, niin. mikä valioliigajoukkue menestyy tämän vuoden UCL-peleissä parhaiten ja miksi se on juuri Tottenham? Mä en usko, että se on Tottenham. Toisaalta, jos Tottenham voittaisi lohkoja ja saisi ekalla pudotuspelikierroksella jonkun heikomman vastaan, niin sieltä voisi yhtäkkiä päästäkin kipuamaan yllättävän vaivattomasti ylöspäin ja sen jälkeen se olisi vaan herra hallus. Mutta kyllä mä uskon, että City on se, mikä menee pisimmälle ja nyt on Cityn tai PSG-vuosi valitettavasti, mutta näin se vaan on. Oikein mielekästä kuunneltavaa, tosin en tiedä kuinka kauan jaksaa kuunnella vaan Manusta ja Parsasta. Lisää muista joukkueista ja pelaajista, lisää juttua muun muassa Budia-seriaa kiinnostaa. Ranska voi jättää väliin, vaikka siellä yhdestä joukkueesta riittäisikin juttua. Jonkinmoista lisää täysin näiden kahden. Joo, kyllä ihan varmasti tullaan käymään paljon muitakin läpi. Nyt on ehkä, kun aloitettiin tämä tekeminen, meidän ei ollut alun perin tarkoitus näitä ihan ensimmäisiä jaksoja laittaa edes julkiseksi. Sen takia ne on ollut nimellä pilottijakso 1-2 ja tämä saattaa olla jopa pilottijakso 3 nimellä. En ole vielä päättänyt, mutta tullaan ihan varmasti, mutta tässä juuri tässä kohtaa niin on ollut niin paljon ehkä puhuttavaa Parsasta ja Manusta, niin tämä on käynnistymisvaikeutta varmasti meilläkin, ja kohta päästään MM-kisoihin, saadaan vähän taukoa siitä, ja puhutaan MM-kisoista varmaan paljon paljon enemmän. Mitä mieltä, oliko Bellingham Musiala tai Kamavinga Robert, kun Gavi sai fileen, boy? Fileen, boy? Gavi voitti sen, mikä sen palkinnon nimi nyt onkaan, Golden Boy, mikä kuulostaa tosi pervalta, mutta en mä tiedä. Tuntuu, että ei tuonne Bundesligaan vaan mitään palkintoja vaan anneta. Ei vaan millään anneta. Se jotenkin tuntuu olevan tällä hetkellä semmoinen sarja, että ei suosta antaa mitään. Kerro meille jotain hienoa Roope Riskistä. Roope Riski tekee maaleja oikealta ja vasemmalta. Ja no siinäpä ne nyt onkin. Honka Eurooppaan kysymysmerkki täällä on, niin terve meno. Hei, tämän pitun oli tää podcast-jakso. Torstaina tulee taas Varssi Extra ja tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona live-seurantaa tarjolla mun Liigaviisaan Twitch-kanavalla. Tervetuloa sinne mukaan. Ja ensi viikolla sitten toivottavasti saadaan H. Paronen taas mukaan. Mä avaan teille taas joka päivä tämän saman linkin, mihin voi laittaa viestejä tuonne Instagramin puolelle. Sen voi katsoa sieltä storista tai sitten sieltä profiilin kohokohta. Mä laitan siellä semmoisen. No te tunnistatte niistä, siellä on sieltä taitaa olla yksi kohokohta tällä hetkellä, mutta mä laitan tän nyt toiseksi, niin te kyllä löydätte tämän linkin päästä tänne vastauslomakkeeseen antamaan teidän kommentteja. Ja erityinen shoutoutti Jyväskylän Antti Muuriselle, pitkä kattava viesti Kasemiirosta, sekä tää kyrpääjä, joka moi varsin kyrvät sano. Erittäin kiva, mut kaikille iso kiitos viesteistä ja näin. Näillä mennään. Torstaina jatkuu ja ensi viikolla sitten. Hei, Liigaviis kiittää. Pakko myöntää tähän vielä loppuun, että oli aika vaikea puhua itsekseen, vaikka me nyt ei olla Parosen kanssa tehty kuin tää 4 jaksoa tässä. 3 jaksoa, niin ikävä on jo miestä, kun ei jaksaisi koko ajan puhua itsekseen. Mutta toivottavasti tässä jaksossa oli jotain järkeä ja jotain kuunneltavaa. Kiitos, näkemiin, moi!